Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Onze Vader in die hemele, wat is die mens dat u aan hom dink, en die kleine mense kind dat u ons besoek, u het ons skaars minder as die engele om die troon gemaak. Ons is geskep as kroon van alles wat u gemaak het, om te heers oor die werke van die hande, oor die diere, die plante, die veld, oor alles. Ons het in sonde geval. Ons het ons hoogstaande posisie verloor. Ons is 'n swak mensekind, onderwerp aan agteruitgang en dood. Dankie dat U ons in Christus nuut maak. Dankie vir die kragtige leiding van die Heilige Gees, vir u bewaring en u sorg, dag na dag. Maar ons is nog baie bewus van ons eie kleinheid. Ons kan nie op onsself asemhaal nie. Daar is altyd 'n behoefte aan te ete en te drinke. Ons kan nie 'n dag sonder kos en water nie. Ons het skuilplek nodig om te woon. Sonder u kan ons nie 'n tree gee in hierdie lewe nie. Ons is heeltemal van u afhanklik. En het is voor ons wonderlijk om dit te weten. Dat ons van U afhankelijk is, want het is U wat zorg en bewaar en lei. Het is U wat ons vasthoudt in die machtige Vaderhand. En niemand kan ons daaruit rukken. Nie. Maar ons blij besef hoe ontzaglijk klein en nietig ons is. Die mens wat denkt dat hij iets is, is opgeblazen. Dat betekent niks. Ons kan niks doen zonder die heilige wil nie. En Heere, ons bid dat U ons in ons kleinheid wil tegemoetkom met al ons zwakheden, met ons onbegrip, niet mooi verstaan nie, met ons kort gedagtes, ons vinnige humeure, met ons opstandigheid en rebelsheid, ons beterweterigheid en ons eiewilligheid. Dit skryt in die hemele als ons so te kere gaan voor die aangezig, alsof ons in beheer is, en alsof ons self werkelijk waar een oomblik sonder U kan bestaan. Vergeef ons alle hoogmoed, al die dinge wat ons onszelf inbeeld, wat ons niet is nie. Maak ons klein voor U, en hou ons klein voor U. En versterk ons elke dag met wat nodig is vir lichaam en siel. Geef die dagse brood, en die dagse water, zodat ons kan leef. Maar vervul ons bo al met die brood van die lewe, met Christus, die Seun, in wie ons mag lewe tot in ewigheid. En so dra ons ook die Van der Hout familie aan U op. Heere, U wee is nie ons wee nie, en U paaie is nie ons paaie nie. Die pad wat U loop, gaan ver uit bo ons gedagtes. U formeer nuwe lewe in die moederskoot, en op die tijd neem U dit terug. Daar is geboorte, daar is sterwe, maar uiteindelijk mag ons getroos wees met die wete dat U kinders leef tot in ewigheid. En wil U ook hierdie familie rijkelijk met hierdie troos begenadig. En ons allemaal wat vir hulle lief is, wees met broeder Wynand en sister Riki en met sister Annelie. Gee hulle baie moed en kracht voor alles wat voorlê. Ons Vader, ons eie gedagtes gaan ook terug na hulle wat ons vooruit gegaan het. Party ook alweer jare gelede, of dit van siekte is of door ongelukke. U gryp in die lewe in en U bring in 'n handomkeer so 'n drastiese verandering dat niks meer ooit dieselfde is nie. En dan besef ons nog te meer hoe klein ons is. Ons wik en ons weeg en ons beplan en ons doen, maar bo oor alles staan geskrywe, as dit U wil is in ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Sonder U wil kan ons niks doen nie. Maar ons wil ook nie, Vader. En ons bid dat ons wil hoe langer hoe meer by U wil sal voeg, ook as ons dinge nie mooi verstaan nie. Wil U ons nou ryklik troos met U woord waaruit ons nou gaan lees? Ons bemoedig en versterk, ons rigting gee, ons dra. Want as U nie vir ons hierdie rigting gee nie, gaan ons kop verloor. En dan gaan ons dinge doen wat ons nie moet doen nie. Wees U ons genadig in ons stryd teen die sonde. Sonde is ongeregtigheid. Bewaar ons van die kwaad en lei ons voete op die pad van geregtigheid, om U heilige naam ontwil. Dit bid ons uit genade, want genade is alles. Dankie dat ons om Christus wil genade en vrede by U mag hê, en dat ons op U heerlijkheid mag reken tot in ewigheid. Amen. Van al wat leef is U die bron. Van alle lig, die ewige son wat afstraal in ons oë. Heere, laat U reg en goedheid wees oor wie op reg U ken en vrees. en steun op u vermoë. Ons gaan nou verder sing van God se grootheid in Psalm 36 verse 2 en 3. Gemeente, ek bedien vanavond in u die woord van die Here, soos wat is dit bely in artikel 33 van die Nederlandse geloofsbelydenis oor die sakramente. En daarvan lees ons eers saam in die woord van God uit Hebreërs 9 verse 1 tot 14. En dan sal ons direct na die woordbediening uit Psalm 86 vers 6 sing. So dan die eerste verbond, sowel verorderinge vir die eredienst as ook sy aardse heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig, die eerste waarin die kandelaar was, en die tafel en die toonbrode, wat die heilige genoem word. En achter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waarin een gouwe wierookbak was en die ark van die verbond rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die gouwe kruik met manna was en die staf van Aaron wat gebloei het en die tafels van die verbond. En daarboe op die gerubs van die heerlijkheid, waar die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul, maar in die tweede die hoë priester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kan maak nie, omdat het net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelees tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Ons lees tot sover in Hebreërs 9. Ons glo dat ons goeie God, omdat hy met ons stompsinnigheid en swakheid rekening hou, die sakramente vir ons ingestel het, om sy beloftes aan ons te beseël, om tekens van sy goedheid en genade teenoor ons te wees, en om ons geloof te voed en in stand te hou. Hy het by die woord van die evangelie gevoeg, om vir ons uitwendige sintuie des te beter voor te stel wat hy aan ons deur sy woord te kenne gee en wat hy inwendig in ons hart doen. So bekragtig hy in ons die heil wat hy aan ons meedeel. Dit is immers sigbare tekens en seels van 'n inwendige en onsigbare saak. En deur middel daarvan werk God in ons deur die krag van die Heilige Gees. Die tekens is dus nie sonder sin en sonder inhoud om ons te bedrieg of te mislei nie. Hulle waarheid is juist geleë in Jesus Christus, sonder wie hulle geheel en al betekenisloos sou wees. Verder is ons tevrede met die aantal sakramente wat Christus ons meester vir ons ingestel het, en wat slegs twee is, namelijk die sakrament van die doop en die heilige nagmaal van Jesus Christus. Wie wil hoor dat hy stompsinnig is? Stompsinnig soos in dom. Jy weet nie. Jy is onnoosel. Jy het nie aanvoeling nie. Wie wil hoor dat hy swak is? Swak soos in jy kan nie. Jy het nie krag nie. Jy is nie by magte nie. Seker niemand wat dit wil hoor nie. As mens dit vir iemand moet sê, jy is stompsinnig en swak, dan gaan jy nie baie gelukkig wees nie. En toch gemeente, dit is wat ons allemaal is. Allemaal. Ons bely dit self, ons sê dit. As gevolg van sonde, is ons dom. Ons is onnoosel. Ons is sonder aanvoeling. Omdat ons in opstand teen God is, is ons swak. Die lewe val uit mekaar uit, die wiele val af. Ons erken dit, en ons bly nie daaroor stil nie. Die hand is op papier, swart op wit, staan het in ons eie belydenis. Genadiglik is dit nie al wat ons bely nie. Ons glo en bely ook dat ons goeie God met ons stompsinnigheid en swakheid rekening hou. Hy bereken dit en hy doen iets daaraan. Onze Vader weet precies hoe dom ons is. Trouwens, hy weet het toch beter as wat ons het vir hom kan sê of wil erken. En dan kom hy ons tegemoet uit die hoogste hemele. Gee hy vir ons sakramente om ons te helpen in die domheid. Sakramente is tekens van sy goedheid en sy genade teenoor ons. Deur sakramente help die Here ons oor ons swakheid. Hy los ons nie dat ons moet dom bly nie. Oor daardie heerlike geskenk wat God gee, mag ons vanaand die woord hoor. Sakramente, genademiddele van die Heilige Gees. En ons gaan eers hoor van die wonder van die sakramente, dan oor die gee van die sakramente, en uiteindelik die ontvang van die sakramente, sodat ons oor ons stompsinnigheid kan kom. Sakramente, genademiddele van die Heilige Gees, die wonder en die gee en die ontvang daarvan. Dis waar ons belydenis gaan. Sakramente, seuns en dogters, julle het dit in die katekisasie al soveel kere gehoor, heilige, sigbare tekens en seels. Mens kan dit met jou oë sien, jy kan dit met jou hande vat, jy kan dit ruik, jy kan dit proe. Jou hele lichaam word ingespan by die gebruik van sakramente. En as het opvallend, broeders en susters, dat reeds van die Ou Testament af die Here sulke tekens en seels gee. Dis waaroor het gaan in Hebreërs 9. Die sakramente in die Ou Testament was nog baie meer uitgebreid, baie groter as wat die sakramente van die Nuwe Testament is. En dis waarmee Hebreërs 9 begin. Die eerste verbond, die Ou Testament, het verordeninge vir die erediens gehad, ook vir die aardse heiligdom, die tempel. En daar die reëls wat God neergeleid het, nie sommer die lig uitgeval nie. Die Here het dit ingestel, hy het dit voorgeskryf. En hy het so gedoen, dat die volk Israel precies moet weet, maar wat beteken al hierdie dinge? Hierdie heilige, sigbare verordeninge was baie spesifiek afgestem op die tabernakel, later die tempel. Nou, as die mens gaan kyk na die tempel, dis propvol symboliek. Dit praat met die mens, as jy dit sien, as jy dit ruik, die wierook wat daar gebrand word, die offers wat daar is, as jy by is met daar die menigte mense, dan praat dit met jou. Dit raak jou, dit roer jou. Tabernakel was verdeel in twee dele, een heilige en een allerheiligste. Daar in die heilige was daar een kandelaar, heeltemal van goud, een tafel, en op die tafel was daar brode, toonbrode, mens kon dit sien. En die allerheiligste was die verbondsark, ook heeltemal van goud. Boop die ark het die twee reusagtige gerub engele met hulle vlerke het hulle die ark toegemaak. Binnen die ark, een kruik, gouden kruik met manna, die staf van Aaron wat gebloei het, kliptafels van die verbondswet op. Tussen hierdie twee vertrekke, die heilige, die allerheiligste, een gordijn, die voorhangsel, wat met die mooiste materiaal geweef is, die tabernakel en die tempel, gemeente, dit was asemberovend mooi geweest. As jy dit sien, slaan het jou asem weg. Die materiale wat gebruik is, is die beste, die duurste, die vakmanskap van die hoogste gehalte. Alhoewel dit nie alles wat indruk gemaakt het nie. As een mens daar is, dan sien jy dit en jy is oorweldig. Maar as een mens dan kyk wat daar gebeur, dan word jy nog meer oorweldig. In 'n paar sinne skets die Hebreërskrywer die verskillende aksies wat daar by die tabernakel gebeur. In die eerste tabernakel, die heilige, het priesters gedurig ingegaan om die dienste te vervul. Daar is geoffer, daar is gebid. En dan in die tweede tabernakel, daar die allerheiligste, het die hoëpriester eenmaal een jaar ingegaan en hy het met 'n groot bak vol bloed gekom en hy het dit oor die ark uitgegooi. Hy het dit besprinkel. En dan kom vers 8 in Hebreërs 9, en ons sien hoe die Hebreërskrywer die lyne deurtrek. Wat beteken al hierdie goed? Want die dinge was lang, lang gelede gewees. Hy skryf, deur die tabernakel en die tabernakeldiens maak die Heilige Gees iets duidelik. Vers 9, die tabernakel en die tabernakeldiens was 'n beeld. Dus as jy die twee dinge by mekaar sit, dan kom het daarop neer dat die Heilige Gees 'n beeld vat en met die beeld maak hy iets duidelik. Die woorde wat hier gebruik word, is dieselfde wat Christus van praat as hy in gelykenisse begin vertel. 'N gelykenis is 'n verhaal, 'n beeld, waardeur iets duidelik gemaak moet word. Maar die tabernakel, met alles wat daar gebeur, is 'n beeld wat God die Heilige Gees gebruik om die gelowiges mooi te laat verstaan met wie het ons te doen en wat verwag die Here in sy diens. So moet het verstaan, dit moet vir ons duidelik wees. Deur middel van die beeld van die tabernakel en al die aktiwiteite wat daar plaasgevind het, maak die Heilige Gees iets bekend wat aanvanklik onbekend was. Iets word openbaar. Die Heilige Gees gee 'n nadere verklaring, 'n uitleg van dit waarmee die Heilige Verbonds God besig is. Hy wys vir ons die pad wat God met ons loop. As mens dit alles in berekening bring en oorweeg, dan kom mens onder die indruk van die wonder van sakramente. Sakramente is tekens, dis beelde, dis prente. Dis helder, duidelik, sigbaar. Dis iets wat gebruik word om iets vir ons te leer. Dit moet ons onderrig. En voordat ons by die punt kom waar oor die sakramente ons onderrig, dink nou vir 'n oomblik oor die feit dat die Heilige Gees hierdie pad met ons loop. Destyds in die Ou Testament het die Here by tye baie direk met die volk Israel gepraat. Hy het aan hulle verskyn. Gewoonlik deur profete. Hy het wonderwerke gedoen, sodat hulle kon glo in hom, dat hulle kan weet, God is God, julle is sy kinders. By dit alles gee hy die beeld van die tabernakel en die tabernakeldiens. Hoekom? Met die oog, waarop doen die Here dit? Hy doen dit om sy volk tegemoet te kom. Om te dink, ons grote God woon in die hoogste hemele, hy is oral teenwoordig. En nou buig hy diep af hier na ons toe, na hierdie klein menslike bestaan, op ons nietige mense vlak. En dit bedui hy in mense terme, wat is besig om te gebeur? Die opset van die tabernakel moes vir die volk Israel 'n duidelike prent wees aan die een kant van God se onbeskryflike grootheid. Al daardie goud, al daardie mooi dinge, al die dinge wat daar gebeur, wys hoe groot en heilig God is. Tegelijk wys dit hoe ontzaglik lief die Here vir ons is. Kyk hoe naby is ons. Die feit dat daar 'n heilige en 'n allerheiligste is, met 'n voorhangsel tussenin, dit bevestig vir Israel, kyk wat afstand is daar tussen julle en God. Julle kan nie sommer in die allerheiligste inkom nie. In dieselfde asem, kyk hoe naby is die Here. Daar's priesters wat vir julle intree. Daar word vir julle gebid en geoffer. Geen Israeliet mag die Heilige betree nie. Maar hulle weet van die goue kandelaar en hulle weet van die tafel van toon met die toonbrode. Hulle sien die lig. Hulle is besef, vol van besef van die elke dagse brood wat hulle mag eet. In die lig en die versorging sien hulle die waarborg van God se genade in hulle lewe. As hulle die offer sien, dan sien hulle hoe word sonde bedek. Hulle sien dit met hulle eie oë, hulle ruik dit, al daardie brandoffers. Hierdie wonder van die tabernakel was groot, gemeente. Soveel te meer, die wonder van doop en nagmaal. Doop en nagmaal is net soeke duidelike tekens en seels van Godse goedheid en regverdigheid. En hoekom gee die Here dit vir ons? Met die oog, waarop gee die Here dit vir ons? En as ons terug by ons swakheid en by ons domheid, God kom ons tegemoet. Om vir ons uitwendige sintuie dit des te beter voor te stel wat hy deur sy woord in ons gee. Wat hy inwendig in ons harte doen. om ons die belofte van die evangelie, wat ons elke dag en elke sondag hoor, nog beter te laat verstaan. Nou, broeders en susters, aan die een kant maak het een mens baie skaam om te erken dat jy dom en swak is. Om te dink, die Bybel alleen is nie vir ons genoeg nie. Die verkondigde woord, daar moet iets bykom. Ons stomsinnigheid en swakheid is te erg en die Here weet precies hoe erg dit is. Hy weet hoe sukkel ons as ons Bybel lees. Jy verstaan nie elke woord nie. Partykeer verstaan jy niks van wat jy lees nie. Jy sien al die letters, maar jy weet nie wat daar staan nie. En partykeer sit in die kerk en jy hoor, maar jy hoor nie 'n woord nie. Alles gaan by jou verby. God weet waar ons gedagtes dwaal en hoe ons sukkel om by antwoorde te kom. Hy sien ons as ons daar in die bed lê en wonder oor dinge in die nag. Ons kan nie slaap nie. En jou kop maal. Hy sien die mense as ons worstel om die lig van die woord in die lewe in te dra. Ons weet nie mooi om die dinge by mekaar te sit nie. Ons weet wat God verwag, maar ons weet nie hoe om dit te doen nie. Die Here ken ons twyfelende hart, ons wankelmoedige geloof, ons opstandige gees, ons geloofstryd en aanvalle wat ons daagliks beleef. Hy sien dit alles. Hy deurgrond hierdie slegte gedagte flitse wat sy deur mense kop gaan. Jy kry skaam daaroor dat dit daar is. 'N woord wat jou mond uitglip wat nooit daar moes gewees het nie. Hy hoor dit en hy sien dit alles. En wat doen hy? God werk 'n wonder. Hy gee sakramente om ons oor dit alles heen te help. Om van ons boosheid te laat afstand doen. Om ons in ons wankelmoedigheid op te help. Geen woord is te veel gesê dat sakramente wonderwerke is nie, gemeente. Dit was so in die Ou Testament, as die mense die tempel sien, is vandag precies dieselfde as ons doop en nagmaal beleef. Elke keer as die sakramente bedien word, dan word die wonderwerk herhaal, bevestig en ons lewe vasgemaak. Die wonder van die sakramente. Maar nou kom ons by die tweede saak, die gee daarvan. Die vervolg van Hebreërs 9 leer ons dat die tabernakel en die tabernakeldiens nie doel op zichzelf was nie. Dit is wel so dat al die Israeliete wat daar na die tempel toe gekom het en alles wat hulle daar geniet het, versterk teruggegaan het huis toe. Maar die pad eindig nie by die heilige of selfs by die allerheiligste nie. Die tabernakel moet plek maak vir iets anders. Dit is meer precies om te sê, dit moet heen wys na iemand anders. En daar die iemand is Christus, wat opgetree het as hoë priester van die toekomstige weldade. Toekomstige weldade wat baie groter is as die lig van 'n prachtige goue kandelaar en 'n klomp toonbrode op 'n tafel, wat wys hoe die Here ons versorg. Die toekomstige weldade wat Christus vir ons gee, is 'n lig wat skyn in ons donker lewe in. Dit maak jou gemoed lig, dit maak jou verstand lig. Die brood wat Christus gee, is baie meer as net om elke dag die dagse brood te gee. Maar hy gee vir ons die brood van lewe, sodat ons kan eet en vol word en dat die lewe sin maak. Versoening met God. Dis waar jy die offers wys. Gemeente, die heilige tekens en ceremonies van die Ou Testament wys alles vorentoe. Die tabernakel en die tempel, dis 'n vingerwysing na Christus. Elke dier wat daar geoffer is, elke gebed wat gebid is, elke seën wat uitgespreek is, elke voorhou van die wet van die Here, elke dag wat die goue kandelaar weer met olie gevul word, die tafel met toonbrode wat die brode verwissel word, alles wys na Christus. En dit wat die Ou Testament by wyse van vooruitskouing doen, dit doen die Nuwe Testamentiese sakramente by wyse van terugskouing. Ons kyk terug. Elke keer as die dood bedien word, dan roer dit 'n mens. Dit wys op Christus se versoenende bloed. Kyk wat het Christus vir daardie klein mensekind gedoen. Elke keer as ons nagmaal vier, dan bring ons die bittere kruisdood van Christus in gedagte. Oor en oor bring die Heilige Gees ons tot besef, kyk wie's ek, miserabel. Ek leef in 'n gemorslewe. Ek het 'n skuldlas voor God wat onbetaalbaar is. En dan mag ek hoor, my sondes is vergewe. Die belofte van die evangelie word herhaal, dit word bevestig, dit word vastgemaak in jou lewe. Eet, drink. Besef en weet dat God jou God is en jy sy kind. Die gee van die sakramente is 'n kragtige middel in die hand van die Heilige Gees. 'N middel waaroor ons nie onduidelikheid moet hê nie, nie onsekerheid moet hê nie. Dis nie verniet dat die Nederlandse geloofsbelijdenis soveel aandag gee aan die sakramente nie. 3 groot artikels uit 36. En met reg, want daar is gevaar wat dit betref, gemeente. Die punt waaroor alles gaan, kan so maklik verlore raak. Mens skuif die klem, dan mis jy die doel van die heilige teken en seel. Dit het al gebeur in Israel. Hoeveel profete moes opstaan om die volk in te skerp wat die ware betekenis van die tempeldiens is? Baie kere het die volk offers gebring as 'n soort van teenprestasie. Hulle het nie gesien dat dit 'n offer uit die hart uit is om hulle skuld te bely nie. Baie keer staan hulle by daardie tempelgebou en dan sê hulle, wat 'n wonderlike tempel. Maar hulle kom nie by die God van die tempel uit nie. Hulle het selfs die ark misbruik vir hulle eie politieke ideale. Is nie meer 'n genadegawe in die hand van God nie. Nou dit wat Israel destyds gedoen het, hoeveel kere doen ons dit nie met doop en nagmaal nie? Jy hak vas by die sakrament. Doop word 'n eislike geleentheid, menslike bedrywighede, dit is iets van alles. Maar kom ons nog by Christus uit, hierdie kind behoort aan God. Dis toch die bedoeling van die doop. Nagmaal kry iets van 'n magiese krag. Ons kan nog eredienste mis, maar ons moet nie nagmaal mis nie. Verstaan ons dan nog waarvoor die Here die sakramente ingestel het? Doop en nagmaal beteken op sigself niks. Ons het dit weer hier so helder gehoor in artikel 33. Soos die tabernakel en die tabernakeldiens wys dit na Christus. As jy Christus uithaal, beteken dit niks. Die belofte wat ons in die skrif lees en vanaf die kansel hoor, dit word bevestig in die sakramente. Pas op, gemeente, dat hy my sakramente nie losmaak van Christus nie. As kerkraad moet ons ook versigtig wees, dat die hele gang in die kerkelike lewe nie maar net rondom nagmaal gaan nie. Dit moet gerig wees op Christus en ons Vader, op die Heilige Gees, op ons lewe saam met hom. Dis waarvoor God die sakramente gee, om ons aan Christus te bind. En nou sluit ons af. Hoe ontvang en geniet ons die sakramente? Die Heilige Gees leer ons in die Bybel dat ons volle saligheid net in Christus rus. Dis volbring aan die kruis. Dit wat die Heilige Gees ons in die Bybel leer, dit verseker hy ons deur die gebruik van die sakramente. Woord en sakrament loop een pad. Versoening om Christus wil. So moet ons die sakrament ontvang en gebruik. Nou, as het gaan oor woordbediening, broeders en susters, dan hoor ons het by herhaling. Moenie laat preek in die kerk agterbly nie. Jy moet 'n preek hoor, jy moet dit in jou hart bære, jy moet daarmee besig wees, jy moet daaroor dink, jy moet daaroor praat, en dan moet jy dit wat jy gehoor het, moet jy gaan doen. Maar besef jy dat dit vir die sakramente net soveel geld. Ons kan sakramente nie maar net ontvang nie, ons moet iets met die sakramente doen. Die gebruik van die doop plaas 'n geweldige verantwoordelikheid op die ouers van die gedoopte kind. Hulle beloof, ons gaan hierdie kindjie opvoed in die vrees van die Here. Hulle beloof, ons sal hierdie kind leer bid, ons sal hierdie kind leer Bybel lees, ons sal hierdie kind volgens die skrif opvoed. Ons sal hierdie kind kerk toe neem, ons sal hierdie kind Christelike onderrig gee, ons sal die beste vir hierdie kind soek. Doop begin by die doopvont, en elke tree vanaf die doopvont loop die doop saam met die kind en met die ouers. En dan loop die kind, of dan loop die sakrament ook nie net saam met die ouers en die kind nie, maar die doopsakrament loop saam met die hele gemeente, want ons is almal getuies van dit wat daar gebeur het. Dit plaas 'n geweldige verpligting op ons, die nuwe verantwoordelikheid wat ons moet uitlewe. Telkens wanneer die doop bedien word, word ons geroep tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Doop doen iets aan 'n mens. Doop maak jou wakker. Doop laat jou besef, ek is begenadig. Ek het 'n werk om te doen. Ek moet leef vir die Here. Selfs met nagmaal. Die nagmaal vierende gelowige mag aan die tafel sit en geniet van God se goedheid. Hy deel aan die weldade van Christus. Hy ontvang van die Heilige Gees die genadegawe van geloof, maar dan moet jy ook wys dat jy nagmaal gevier het. Jy kan nie hier uitstap en maak asof jy dit nie gedoen het nie. As mens dit hoor, dan besef ons, daar moet nog baie groei kom in ons lewe, almal van ons. Is dit nie so dat die wonderglans van die sakramente by tye dof word, onder die sleurgang van die lewe nie? Dis al die soveelste keer wat ons die doop sien, soveelste keer wat ons nagmaal vier, maar net nog in die ry van baie. Bediening van doop en nagmaal, dit maak seker nog 'n merk op 'n mens se lewe, maar maak dit so 'n merk dat ons dit regtig uitleef, dat die uitwerking daarvan sigbaar is, dat ons met nuwe moed opstaan. Hierdie belydenis van artikel 33 is 'n fantastiese belydenis, maar dit vra aksie, broeders en susters. Verwonder jou oor die heerlikheid van die sakramente. Wees diep dankbaar dat die Heilige Gees dit gee. Maar die belangrikste, gebruik hierdie sakramente. Leef die sakramente. Altyd. Oral. Amen. Goedheid, Here, is hemelhoog. U trou strek tot aan die wolkeboog. U goedheid het geen einde in ons lewe nie. En ons dankie dat ons daarvan mag geniet. Dankie dat u so oneindig diep neerdal uit die hoogste hemele hier na ons op die aarde om ons tegemoet te kom in ons swakheid en in ons stompsinnigheid. Here, u los ons nie in die donker van onwetendheid nie. U laat ons nie oor aan die magte van Satan nie. U ruk ons daaruit, u bevry ons, u maak ons nuut in Christus. U lei ons deur u Gees, en daarvoor dank ons u met ons hele hart. Wil u ons op die pad van heiligmaking bewaar, sodat die verlossing in Christus hoe langer hoe meer duidelik word in ons lewe. Gee dat ons die sakramente wat u in u groot genade vir ons skenk, reg sal gebruik, sal waardeer, sal toepas in ons lewe en uitleef. Laat het ons volg, oral waar ons gaan, in alles wat ons doen. Ons behoort aan Christus. Christus behoort aan u. Ons is allemaal saam, u kinders, en daarvoor is ons u diep, diep dankbaar. Seën ons op die pad van hieraf die week in, met al die dinge wat ons moet doen, alles wat van ons verwag word. Laat ons naby u leef, en ons roeping uitleef tot u verheerliking. Dit bid ons uit genade, om Jesus Christus wil. Amen. God is goed in al sy handel, en sy pad is enkel reg, daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. Nadat ons offergawes vir die Here afgesonder het, sing ons Psalm 25 as slotsang, verse 4, 5 en 7. Heere seën u en die Heere behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.